Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 19. septembar, slijede vijesti. Sletio autobusa magistrale Cetinje Budva, najmanje dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno. U toku je akcija izvlačenja povrijeđenih, a saobraćaj je zaustavljen duž čitave magistrale između dva grada. Za više informacija pratite naš website slobodnaevropa.org. Član predsjedništva Denis Bećirović u zvaničnu proceduru uputio prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH. Situacija sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini je stabilna, a trenutno je oko 2000 migranata u prihvatnim centrima, poručio ministar sigurnosti Nenad Nešić. Evropska unija zabrinuta zbog nedostatka primjene dogovora Kosova i Srbije, te je spremna uvesti nove mjere, dok viši savjetnik State Departmenta Sjedinjenih Država Derek Chollet poziva na hitno angažovanje u dijalogu između te dvije zemlje. U južnim i istočnim regionima Ukrajine nastavljaju se borbe, očekuje se da će Zelenski danas na Generalnoj skupštini UN-a pozvati saveznike da pojačaju doprinos borbi protiv Rusije. Azerbejdžan pokrenuo napad u odcijepljenom regionu Nagorno Karabaha, nazivajući kampanju antiterorističkom mjerom lokalnih razmjera, nakon što su dvije eksplozije mina ubile 6 osoba. Njemačka zabranila ekstremnu desničarsku grupu Hammerskins Deutschland. Vrijeme sutra u većem dijelu zemlje jutro pretežno sunčano uz postepeno namlačenje tokom dana i kišu mjestimično. Dnevna temperatura od 25 do 32 stepena. A u emisiji, pored ostalog, o arhitektonskom gorostasu koji niče na zaštićenom području Trebevića iznad Sarajeva, na području opštine Istočni Stari Grad u Republici Srpskoj, čiji načelnik Bojo Gašanović poručuje.
Što bi jednog dana bila razvijena opština? Zašto vi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, a ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema problema sa migrantskom krizom, situacija je stabilna. Poručio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić nakon sastanka sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlidom Hurtićem i šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Sattlerom, s kojima je između ostalog razgovarao o planu tranzicije odgovornosti upravljanja migracijama. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Bosna i Hercegovina će postati depo migranata ako zemlje Evropske unije zatvore granice. Bosna i Hercegovina je spremna zatvoriti i svoje granice zbog sigurnosti građana, poručuje ministar sigurnosti Nenad Nešić. Naglasuje kako trenutno u Bosni i Hercegovini ima 2000 migranata, kao i da je oko 400 njih u Unsko-sanskom kantonu. Dodao je da neće dozvoliti divljanje migranata, te da će biti pružena pomoć policijskim agencijama da njihovo kretanje drže pod kontrolom.
Rekli smo gospodinu Sattleru da je BiH spremna da pristupi proces tranzicije, da preuzme obaveze koje su dosta radile međunarodne organizacije, ali da je potrebno da oni i dalje budu tu sa svojim prisustvom, da nam pomognu prije svega po pitanju financija. Također gospodina Sattlera sam upoznao da migrantska kriza nije problem BiH, nego cijele Europske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je da su u prethodnim godinama ostvareni značajni iskoraci u upravljanju migracijama u Bosni i Hercegovini.
Evropska unija ne negira da migranti dolaze sa teritorije Evropske unije i teže da dođu i druge zemlje članice Evropske unije, ali isto tako imate jedan, doduše, mali broj, ali mali broj migranata koji su iskazali želju da ostanu u Bosni i Hercegovini i za takve slučajeve moramo imati adekvatne procedure. U proteklu je 3-4 godine Evropska unija je izdvojila 20 miliona eura godišnje kao finansijsku podršku u procesu upravljanja migracijama za domaće vlasti. Dakle, 90% troškova smo na taj način pokrili.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić dodao je da je ministarstvo planiralo tražiti pola miliona maraka budžetskih sredstava za humanitarnu pomoć migrantima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, a tražit će, kako je rekao, i povećanje budžeta za rješavanje migrantske krize.
Drugu stvar koju smo razgovarali, koju se malo priča o Bosni i Hercegovini, je dolazak legalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu, jer naši poslodavci imaju velike probleme, o tome se ne priča. Mi trenutno imamo negdje oko 4000 dozvola da nam dolaze ljudi iz inostranstva da rade, oni ovdje budu kratko, da li su to iz Indije, Nepala, Pakistana ili neke druge zemlje sa Bliskog istoka, ovdje rade kod poslodavaca jedno vrijeme i onda se samo u toku noći pokupe preko Save ili gore preko Izačića pobjegnu u Europsku uniju. Naravno, to je gorući problem za naše poslodavce.
Hurtić je naglasio da je riješeni problem pritvorske jedinice u Bihaću, koji je bio planiran smještaj migranata koji su izvršili krivična djela u Europskoj uniji. Taj prostor će koristiti služba za poslove sa strancima. Tokom 2023. godine u Bosni i Hercegovini je došlo do porasta broja migranata. Oni u našu zemlju ulaze kroz jedno od šest područja na istočnoj granici sa Srbijom ili preko granice sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Trebević zvanično zaštićen u oba bosansko-hercegovačka entiteta, na ovoj planini ponad Sarajeva niču ekskluzivni stambeno-poslovni kompleksi kojima investitori najavljuju evoluciju života. Arhitektonski gorostasi u srcu zaštićenog područja već su izazvali reakcije građana i otvorili raspravu. Da li je za pluća grada kasno? Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi na jednog dana bila razvijena opština? Zašto vi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trebević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trebević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština. Sad do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je u pokušaju da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trebevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trebević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume, ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove Asad Jelešković brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti i posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada je u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u suštini trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U saobraćajnim nesrećama na putevima u Bosni i Hercegovini godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Europske unije. Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u zadnje tri godine je u porastu, a koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju.
Ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme.
Kakva je saobraćajna kultura?
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Što treba mijenjati, mentalitet ili zakone?
Dosta moramo poraditi na mentalitetu, međutim taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet.
Jesu li žene bolji vozači od muškaraca?
Žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači prema statistici, ali malo više razmišljaju. Njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako.
Podcast Glasom mladih, Ne bildaj ego za volanom, slušajte na web sajtu slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube.
Iz regije. Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, među gostima je bio i Marko Gajinović, zastupnik Beogradskog kluba 451, koji je u septembru prošle godine ugostio predstavnike Casa Pounda. Prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gdje je Kosovo na mapi Europe, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi,
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Evrope na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gde su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gdje su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz doma, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvijek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije Giorgia Meloni uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, balansa između Zapada i Istoka i godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sagovornici Omera Karabega bili su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pominju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi U poglavnim tačkama koji su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno digli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje. Znači mi ne spominjemo članstvo u Evropskoj uniji. Mi spominjemo ostajanje na putu evropskih integracija i sada kada je Charles Michel pre par nedelja predsednika Evropskog saveta spomenuo 2030. godinu, šta je bila prva naša reakcija? Ministar spoljnih poslova rekao nema toga ništa. Znači mi to ne želimo.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio boleći prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da, da, da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako eto njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpuno okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100-kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on, misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Đukić, evo nam postavim i ovako pitanje. Da li su zapadni zvaničnici toliko naivni, pa dopuštaju da ih Vučić vuče za nos, ili su u pitanju ipak neka tajna Vučićeva obećanja kojima oni veruju?
Ne, nisu naivni. Mislim da nema u politici naivnih. To je jedna politička igra koja se igra, ali sam u to uveren, samo da mislim da se igraju poslednji akordi te igre koja će dotrajati ovu ili sledeću godinu i da slede duboke promene koje se već odigravaju i da na toj površini Srbija sa ovakvom politikom ne može opstati.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić vuče Zapad za nos?
Ne bih ja to nazvao za nos, oni znaju s kim rade. Pitanje je šta oni od toga dobijaju. Niko tu nije ni glup, ni naivan. Pitanje je koliko su zainteresovani i koji su njihovi interesi u svemu tome. Oni od njega očekuju da on ispuni ono što je obećao. Znači, nikoga on ne vuče za nos. A mi sada razgovaramo da li će Srbija biti zaboravljena, da li ćemo mi biti stavljeni sa strane, da klupu za rezervne igrače za narednih 20 godina ili ćemo biti deo tog procesa. Najveća šteta jeste da nam kažu hvala na pažnji, doviđenja. To je najveća šteta i to je najjednostavnije. Neće biti sankcije, samo će nas zaboraviti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i UNICEF-a u Trebinju je ovih dana održana radionica o očuvanju zdravlja uz pomoć vakcina, zaštita odraslih i djece od bolesti koje se mogu spriječiti. Radionici su prisustvovali članovi udruženja osoba oboljelih od malignih bolesti, a o tome više u prilogu Nebojše Kolaka.
Cilj ove radionice je dokazati ranjivim kategorijama stanovništva važnost redovne ispravne imunizacije. Julija Krulj, epidemiolog, ističe značaj vakcinacije u očuvanju zdravlja, ali i značaj pravovremene informacije.
Jer smo svjedoci da i u prethodnom periodu smo bili izloženi dosta i dezinformacija po tom pitanju i naravno ovom radionicom želimo da ih uputimo i na kom mjestu mogu da prime vakcinu.
Pored toga što su maligne bolesti zdravstveni problem, one su ujedno i socioekonomski problem, ne samo kod nas nego i u svijetu. Na ovoj radionici se govorilo i o HPV vakcini koja štiti od karcinoma grlića materice. Ova vakcina je značajno doprinjela da se ova bolest smanji. Najbitnije je primarna prevencija, kaže Vladislav Šipovac, specijalista socijalne medicine.
Kažemo primarna prevencija, pod njom podrazumijevamo iskorjenjivanje faktora rizika koji su prisutni, kako pušenja, tako znači i određenih nezdravih navika, nezdrave hrane. Gojaznost je također jedan od faktora koji utječe na pojavu malignih oboljenja. Fizička neaktivnost, pretjerano izlaganje suncu, sve su to neke stvari koje možemo znači nekim normalnijim načinom života riješiti.
Članovi udruženja Nada Trebinje oboljeli od karcinoma dojke sami kažu da su djelimično informisani o mogućnosti preventive i vakcinacije. Koviljka Komnenić, predsjednik udruženja Nada.
Mi smo vidjeli da je tokom rada koji smo odradili proteklih godina da je pojačana briga stanovništva i uticali smo na, kako da kažem, buđenje svijesti, na jačanje svijesti o potrebi pregleda, samo pregleda odlaska kod ljekara, kod ginekologa i kod ostalih specijalnosti.
Ove radionice u organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i UNICEF-a održat će se i u drugim lokalnim zajednicama Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Student iz Zenice Kemal Bašić kreirao je društvenu igru Astral Nexus. Svoje misli da mladi, među kojima je i on, previše vremena provode na mobitelima i kompjuterima, pretvorio je u društvenu igru Astral Nexus, a o tome je više saznao Arnes Grbešić.
Astral Nexus je igra sa kartama koja razvija kritičko razmišljanje, postiče kreativno rješavanje problema, poboljšava kombinatoriku i koncentraciju, kaže njen kreator Kemal Bašić, student prve godine softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Zenici.
Igrica je nastala prije nekih otprilike 5 godina, kada je bukvalno Raja više htjela da se druži online na igricama tipa LOL, Ovi ili nešto tako, umjesto da izlazimo vani. I onda je meni pala na pamet ideja, ok, čekaj, hajde ja napravim sebi i svojoj Raji neku igru koja bi mogla nama dozvoliti da mi te igrice koje igramo na računarima možemo da igramo uživo.
U svijetu u kojem dominiraju digitalni sadržaj i razvoj društvenih igara podstiče na rad i druženje s ljudima, jer je sve više mladih koji nemaju razvijene vještine komunikacije sa drugima, niti se zapravo druže negdje izvan društvenih mreža, dodaje mladi Zeničanin.
Kroz malo naše istraživanje smo ustanovili da bi ovo bila zapravo prva fizička board game iz Bosne i Hercegovine i nadati se da na neki način zapravo ona vidi svjetlo dana barem u Bosni i Hercegovini, ne mora izaći ono na internacionalno tržište, ali barem u Bosni i Hercegovini da ljudi primijete ono da ima ljudi koji se bave time. Tako da to su neka ono bliska budućnost za očekivanje, ne znam stvarno kuda ovo može otići. Board game je engleski izraz ono općenito prihvaćen za društvene igre koje su fizičkog tipa, dakle Remi, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Jump također je board game.
Astral predstavlja zvijezde, a Nexus je polje transformacije više elemenata.
Igrica puno vuče na Pokemone i Yu-Gi-Oh davnina, ono kad su bila jednostavnija pravila. Kada su probali igricu prvi put, svi su bili prijatno iznenađeni koliko je zapravo funkcionisalo sve to. Djevojka je također pomogla u kreaciji svega toga, ona je napravila dosta pravila.
Djevojka je Amina Smajlagić, također studentica Politehničkog fakulteta u Zenici.
Sve je počelo tako što smo imali karte, nismo imali pravila i onda smo, kako su bili likovi na kartama, razmišljali kako bi to moglo izgledati. To u suštini izgleda kao borba između mene i protivnika. Jedan potez se sastoji od 2 odigrane karte po igraču. Igra se tako što imaju 3 vrste karti, napad, odbrana i međevi magične karte.
Još jednom Kemal Bašić.
Trudim se još uvijek da nađem ko bi zapravo printao to sve, jer ja trenutno više ne mogu izdržati originalaci, da ih printam i da ih režem sam.
Društvena igra Astral Nexus, koju je kreirao Kemal Bašić, nedavno je predstavljena na Politehničkom fakultetu u Zenici. Dekan Samir Lemeš.
Treba da se potakne kreativnost ljudi. Mi godinama nekako tušimo kreativnost mladih, čitav školski sistem ih ubija u pojam i mislim da bi, ako bismo dali podršku ovakvim idejama i ovakvim projektima, da bi to malo ohrabrilo mlade ljude da budu kreativniji i da pomalo razvijaju to kritičko razmišljanje koje je misaona imenica u našem obrazovnom sistemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.